Wanda Hamidah merasa ditipu asuransi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yuda di Belajar Bareng Finance. Seperti kamu juga mungkin udah baca ya di kanal berita tentang Wanda Hamidah ini yang merasa tertipu dengan asuransi. Buat kamu yang belum tahu, oke, kita bahas kronologi pengakuannya menurut Bu Wanda ya. Jadi ceritanya, ini kronologi saya kutip dari Tempo. Jadi menurut pengakuan Bu Wanda Hamidah, beliau ini pertama kali ikut asuransi kesehatan di Prudential pada 2009 untuk layanan syariah. Ia bayar premi Rp500.000 per bulan untuk dirinya dan 3 orang anak untuk jenis kartu merah. Dan sejak tahun 2020, ia meningkatkan layanan asuransi kesehatan yang diikutinya di Prudential ke kartu hitam. Dan iuran naik ke Rp750.000 dan 1 jutaan untuk 5 anggota keluarga. Hingga kemudian, di akhir minggu lalu, anaknya yang juga atlet basket itu harus operasi lutut karena cedera. Dan operasi ini biayanya sekitar 50 sampai 60 juta. Tapi yang jadi problem, asuransinya hanya cover 10 juta aja. Nah, di sini saya mau sikap netral aja. Saya tidak mau nyalahin asuransinya, dalam hal ini Prudential, saya juga nggak mau nyalahin Bu Wandanya. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu persis polisnya kayak apa. Manfaat asuransinya apa aja sebetulnya yang dibeli sama Bu Wanda Hamidah ini. Tapi yang jelas, satu yang harus jadi catatan adalah bahwa asuransi itu penting ya teman-teman. Tugasnya asuransi adalah memindahkan risiko atau sebagian dari risiko ke pihak lain. Dalam hal ini adalah pihak asuransi. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus punya asuransi. Minimal sekali BPJS gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau beli produk asuransi, apalagi asuransi tambahan selain BPJS atau yang di cover dari kantor gitu ya, seringnya tuh kan kita bingung sendiri. Harus pilih produk yang mana gitu ya. Perusahaan asuransinya yang mana, bedanya apa-apa aja gitu ya, antara produk-produk itu, ya kan? Kamu mungkin pernah ngalamin ini juga ya. Nah, seringkali karena kita bingung, akhirnya kita tanya-tanya sama agen asuransinya. Nah, problemnya di sini. Betul, satu hal yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu adalah bertanya. Betul ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak selalu ketemu sama orang yang tepat. Caelah. Kayak ngomongin jodoh aja. Tapi iya loh, agen ini juga jodoh-jodohan juga. Kadang kamu bisa ketemu sama agen yang benar, yang jujur, yang bisa, yang mau jelasin plus minus dari produknya dengan sangat detail sekali. Beruntung banget nih kalau kamu bisa ketemu sama agen yang begini. Tapi sayangnya, harus diakui juga bahwa kamu bisa aja ketemu sama oknum agen. Ya sama seperti profesi-profesi lainnya, agen asuransi pun bisa jadi ada oknumnya. Mereka-mereka yang nggak peduli-peduli banget sama kliennya. Yang ada di kepala mereka cuman kejar target aja. Ya harus diakui, kalau di lapangan ada juga yang begini. Poinnya yang mau saya bilang adalah, kamu, kita, sebagai pembeli polis asuransi, itu harus berpegangan sama polis. Sama kontrak asuransi yang kita beli. Jangan sama agen. Kenapa? Karena agen bisa resign. Agen bisa pindah tempat kerja. Agen bisa pindah ke asuransi sebelah. Bahkan agen itu bisa meninggal duluan. Tapi enggak dengan polis asuransi. Dan bukti kontrak kamu dengan pihak perusahaan asuransi, ya polis ini tadi. Bukan omongan si agen. Ya di mana-mana juga gitu ya. Hitam di atas putih selalu lebih kuat daripada omongan lisan yang bahkan direkam juga enggak gitu kan. Itu kesalahan pertama yang biasanya kita sebagai pemegang polis terlalu percaya sama agen sampai-sampai tidak baca dengan detail isi polisnya. Bukan berarti saya bilang nggak boleh percaya sama agen gitu ya. Karena kalau kamu udah nggak percaya sama agen itu misalnya, ya sebaiknya kamu cari agen lain aja. Tapi dikendalin aja level of trustnya. dengan baca sendiri isi polisnya. Biar paham, apa aja sih yang di-cover sama produk asuransi yang kita beli ini. Nah, kesalahan kedua yang umumnya terjadi adalah tidak bisa membedakan antara asuransi dengan investasi. Paham sih? Lebih mudah buat jualan investasi dibandingin jualan asuransi. Kenapa? Karena investasi jelas, ada imbal hasilnya, ada return-nya. Sedangkan asuransi, kalau risikonya tidak terjadi, kamu sebagai pemegang polis yang nggak dapat apa-apa. Contoh, kamu daftar asuransi kesehatan, tapi kamu nggak sakit-sakit misalnya, alhamdulillah gitu ya, tidak sakit-sakit, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Begitu juga kalau asuransi jiwa misalnya. Misal kamu beli produk yang cover sampai usia kamu 60 tahun. Kalau kamu misalnya alhamdulillah umurnya panjang, lewat tuh 60 tahun sampai umur 61, 62, 63 dan seterusnya gitu ya. Ya kamu gak akan dapat apa-apa dari asuransi itu. Tapi problemnya market kita belum siap dengan jualan produk asuransi yang begini. Akhirnya digabunglah dengan produk investasi. Jadilah kemudian yang namanya asuransi unit link. Karena diiming-iming sebagai produk investasi, unit link ini bahkan sampai tumbuh 10.000% dalam 10 tahun belakangan. Ini yang saya maksud dengan growth, bukan growth hasil investasi ya, tapi growth yang dimaksud adalah jumlah produk unit link yang terjual. Kalau dibandingin dengan asuransi murni, itu cuma tumbuh 380% dalam 10 tahun belakangan. Kelihatan ya jadinya kalau mayoriti masyarakat kita itu beli asuransi kalau diiming-iming dengan kata investasi. Pertanyaannya, apakah asuransi unit link ini bermasalah? Ya enggak juga. Cuman memang harus disadari kalau unit link ini adalah kombinasi antara asuransi dengan investasi. Ambil contoh begini. Kamu bayar premi per bulan 1 juta di unit link gitu ya. Itu kamu jangan ngarep hasil investasinya akan sama dengan yang pure 1 juta ditaruh sebagai investment semuanya. Kenapa? Karena dari 1 juta yang kamu bayar tadi, itu ada bagian yang dibayarkan sebagai asuransi juga. Begitu juga sebaliknya. Kamu jangan juga berharap akan dapat jumlah cover yang sama dengan asuransi murni yang 1 juta. Karena dari 1 juta itu ada bagian yang diinvestasikan. Nah, masalah pembagiannya berapa-berapa itu diatur detail di polis asuransinya. Balik lagi, harus mau rajin baca polisnya. Selanjutnya, kesalahan umum yang terjadi adalah salahnya nama tertanggung asuransi. Nah, ini biasanya kejadian di asuransi pendidikan anak. Para orang tua biasanya menganggap karena ini asuransi buat pendidikan anaknya gitu ya, maka yang ditulis sebagai tertanggung adalah nama anaknya. Padahal ini kurang tepat. Karena pada dasarnya, asuransi pendidikan anak itu adalah asuransi jiwa. Tujuannya asuransi pendidikan anak adalah, jika nanti misalnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, anak kita butuh dana yang lumayan buat sekolah gitu ya, tapi amit-amit ternyata orang tuanya meninggal duluan. Nah, asuransi yang akan mengcover itu, membiayai sekolah si anak. Jadi, yang harusnya tertulis sebagai tertanggung di asuransi pendidikan anak adalah orang tuanya, sumber finansial utamanya. Jadi, kalau amit-amit sumber finansial utama di keluarga yang harusnya membiayai anak kuliah di Amerika misalnya, gitu ya, meninggal, nah asuransi yang akan cover biaya pendidikan anak itu ke Amerika. Nah, kalau yang ditulis sebagai tertanggung adalah nama anaknya, ya percuma. Nanti ketika orang tuanya meninggal, sumber finansial utama di keluarganya hilang gitu ya, si anak gak akan dapat apa-apa. Mau ngamuk-ngamuk juga percuma. Kenapa? Karena yang ditulis sebagai tertanggung adalah anaknya, bukan orang tuanya. Jadi gimana? Udah cek polis asuransi kamu hari ini? Sekian dulu podcast Belajar Bareng Finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.